Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 756 AM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan di 1476 AM untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah di sore hari ini kembali kami akan ketengahkan ke ruang dengan Anda sebuah kajian langsung bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Furqan di Bandung. Bagi Anda para pendengar Roja berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa menyimak melalui 756 AM, dan untuk wilayah Bandung Anda bisa menyimak di wilayah di 1476 AM, dan juga untuk radio-radio lain yang ikut menyiarkan acara kita di sore hari ini, Radio As-Sunnah Cirebon dan juga radio-radio yang lainnya. Dan insyaallah tema kita di sore hari ini, setelah selesainya kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, kita akan mengkaji sebuah kajian tematis, yaitu bagaimana menyikapi ibadah selepas Ramadan. Para pendengar, untuk selanjutnya kami akan sambungkan Anda langsung dengan kajian di Masjid Al-Furqan di Jalan Jurang Bandung. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Baiklah para pendengar, tampaknya masih ada sedikit gangguan koneksi. Kami akan kembali coba hubungkan Anda dengan kajian langsung dari Masjid Al-Furqan Bandung. Tafadhol kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi untuk memulainya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar Roja baik melalui gelombang 756 AM ataupun gelombang 1476 AM, juga para pendengar Radio As-Sunnah, para pendengar Radio Roja Lampung, juga radio-radio lainnya yang ikut merilai siaran ini secara langsung. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa di udara. Kalau tadi oleh Al-Akh Adiar atau Abu Lukman atau Kang Oja disebutkan siaran ini langsung dari dari Masjid Al-Furqan Bandung, perlu saya luruskan bahwa pengajian di Masjid Al-Furqan Bandung belum dimulai sore ini, tapi insya Allah akan dimulai hari Jumat depan insya Allah. Dan siaran ini sekarang langsung dari studio Radio Roja Bandung yang diudarakan dari Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Daerah Tingkat 2, Bandung Barat. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hari ini hari ketiga kita di bulan Syawal. Baru 3 hari yang lalu kita berpisah dengan satu bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan,
bulan penuh anugerah, bulan penuh ampunan, penuh rahmat, dan penuh karunia-karunia yang lainnya, bulan dilipat gandakannya seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya, sehingga idealnya sekeluar dari bulan Ramadan maka setiap muslim dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memperoleh pahala yang berlimpah, rahmat yang juga tercurah, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pun diberikan secara berlimpah kepada setiap muslim. Dan inilah kenikmatan yang sangat besar, bahkan kenikmatan terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia. Sebagaimana Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata beliau, "Fala ni'mata a'zamu min maghfirati dhunub." Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada diampuninya dosa-dosa. Inilah sebenarnya hakikat dari Idul Fitri. Sehingga berkata Al-Hasan, "Kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa 'id." Setiap hari yang pada hari itu seseorang tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah hari Id bagi orang tersebut. Ketika seorang rahib ditanya, "Mata idu ahli hadad dar?" Kapankah hari Id bagi penduduk negeri ini? Maka menjawablah rahib tersebut, "Yaumun yughfaru li ahli." Hari Id adalah hari ketika para penduduknya diampuni dosa-dosanya. Lalu dia menyatakan, "Laisal idu liman labisal jadid, wa innamal idu liman ta'atuhu tazid." Hari Id bukanlah hari bagi orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang baru, akan tetapi hari Id diperuntukkan bagi orang yang ketaatannya selalu dan selalu bertambah dari hari ke hari. Ucapan rahib tadi dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif. Berdasarkan hal itulah, maka hari Id adalah hari diampuninya dosa-dosa bagi manusia. Lalu seusai Ramadan berlalu, yang di bulan Ramadan kemarin kaum muslimin mengerahkan segenap kemampuan untuk mengisi hari-harinya dengan berbagai macam ibadah. Siang harinya diisi oleh saum, ditambah atau disertai dengan infak, dengan sedekah, dengan thalabul ilm, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Serta malam harinya diisi dengan qiyamul Ramadan yang disebut dengan sebutan taraweh untuk zaman kita sekarang ini, ditambah juga dengan zikir dan baca Al-Quran. Maka itulah ibadah-ibadah yang mengundang rahmat Allah, mengundang turunnya ampunan Allah, mengundang berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang Ramadan yang kita penuhi dengan berbagai macam aktivitas ibadah tersebut sudah berlalu. Ramadan yang dipenuhi dengan curahan rahmat, ampunan, dan anugerah-anugerah Allah yang lainnya sudah pergi meninggalkan kita. Lalu akankah dengan berlalunya Ramadan, berlalu pula lah seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan di dalamnya? Akan terhenti pula lah ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di bulan yang penuh anugerah tersebut? Tentu saja bagi seorang yang muslim, tidak ada kata berhenti dari ibadah selama hayat dikandung badan, selama ruh masih bermukim di dalam jasad-jasad kita. Satu-satunya yang bisa menghentikan seorang muslim dari ibadah kepada Allah hanyalah kematian. Selama kematian belum datang, selama ajal belum menjemput, selama itu pula ibadah, taqarrub, kebaikan dan amal soleh selalu menghiasi seluruh amalan seorang muslim dalam kehidupannya di dunia. Ini pulalah yang selaras dengan perintah Allah yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Hijr ayat 99. Allah menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yaqin. Yang dimaksud al-yaqin di sini adalah kematian. Sehingga amalan seorang mukmin tidak akan pernah terputus sampai ajal datang menjemput. Berkata Al-Hasan, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan duna maut. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ajal bagi amal setiap mukmin kecuali kematian. Lalu beliau membacakan Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99 tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sehingga ajal datang menjemput kamu. Berdasarkan hal tersebut, maka ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak terputus, bahkan tidak berkurang hanya karena sudah berlalunya Ramadan. Oleh karena itu, Bashr ketika ditanya, inna qauman yata'abbadun wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada orang-orang sekelompok manusia yang hanya beribadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadahnya kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Adapun sepeninggal Ramadan mereka kembali berleha-leha. Maka berkata Bashr, bi'sal qaumu la ya'rifuna lillahi haqqa fi Ramadan. Innal 'abda salih alladhi yata'abbad wa yajtahidu as-sanata kullaha. Kata beliau, sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sedangkan seorang hamba yang soleh adalah seorang hamba yang beribadah dan bersungguh-sungguh di sepanjang tahun dari kehidupannya. Berkata Imam Asy-Syibli ketika ditanya, ayyuma afdhal, Rajab atau Sya'ban? Manakah yang lebih utama, bulan Rajab ataukah bulan Sya'ban? Ini ditanya ketika bulan yang lebih utama untuk kita beribadah di dalamnya, apakah Rajab ataukah Sya'ban? Maka berkatalah Asy-Syibli, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana amaluhu daiman. Kata beliau, jadilah kamu seorang rabbani. Rabbani itu artinya orang yang beribadahnya itu tidak memilih dan memilah waktu. Sepanjang waktu dia ibadah, baik di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal atau bulan-bulan yang lainnya, ibadahnya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berleha, tapi sungguh-sungguh di seluruh waktu yang dilaluinya. Dan janganlah kamu menjadi orang Sya'bani atau Rajabi. Sya'bani artinya orang-orang yang hanya beribadah di bulan Sya'ban saja. Rajabi hanyalah orang-orang yang mengutamakan bulan Rajab untuk beribadah dibanding bulan-bulan yang lainnya. Wala takun ramadhaniyan, jangan juga kamu menjadi seorang ramadhani, artinya hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah kamu seorang rabbani, seorang yang mengisi seluruh waktu dan bulan-bulan yang dilaluinya dengan ibadah, taqarrub, amal soleh dan al-hasanat untuk kebahagiaan dia di akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibadahnya itu, amal solehnya itu selalu kontinu, selalu terus menerus, tidak pernah terhenti sekalipun bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Oleh karena itulah, sekalipun Ramadan sudah meninggalkan kita, sudah berlalu menjauhi kita, akan tetapi kita tidak ingin anugerah yang Allah turunkan di bulan Ramadan berupa maghfirahnya, berupa ampunannya, berupa rahmatnya, berupa pahalanya, berupa penghapusannya terhadap dosa-dosa kita, kita tidak menginginkan terhenti dengan perginya bulan Ramadan. Tapi kita ingin selalu meraihnya, memperolehnya dan mendapatkannya. Oleh karena itulah, maka seluruh ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita pelihara di bulan Ramadan, yang bisa mengundang turunnya rahmat dan maghfirah, jangan kita tinggalkan dengan berlalunya Ramadan. Oleh karena itulah, sekalipun Ramadannya telah pergi, tetapi saum yang kita selalu pelihara di bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan dengan meninggal atau dengan perginya Ramadan. Tarawihnya atau qiyam Ramadan yang selalu kita pelihara di bulan kemarin, tetaplah kita pelihara dengan menggantinya dengan qiyam lail atau sholat tahajud. Demikian juga tadarusnya, demikian juga infak dan sedekahnya, demikian juga thalabul ilminya, demikian juga zikirnya, dan seluruh ibadah yang kita selalu jaga di bulan Ramadan, tetaplah untuk kita jaga di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, agar kontinuitas turunnya rahmat dan ampunan Allah tetap tidak terputus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, banyak iming-iming bagi kita untuk tetap memelihara saum di bulan Syawal ini. Terutama ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyami dahri." Siapa orang yang melakukan saum di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari saum di bulan Syawal, maka seolah-olah dia itu sama dengan saum 1 tahun penuh. Hadis ini bisa kita lihat atau bisa kita temukan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Siyam, bab istihbabu saumi sittati ayyamin Syawal, dengan sanad yang sahih. Selain itu, Imam Abu Daud pun dalam sunannya, dalam kitab Saum, bab Saum Sittati Ayyamin Syawal, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, juga selain itu Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan yang lain-lainnya menjelaskan atau meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hal itulah, maka kesahihan atau disyariatkannya saum 6 hari di bulan Syawal ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juga Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif, ketika menjelaskan atau mengomentari hadis tadi, mereka menyatakan bahwa saum 6 hari di bulan Syawal setelah sebulan penuh saum di bulan Ramadan itu sama dengan saum 1 tahun penuh lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalih." Siapa orang yang melakukan satu amal kebaikan, maka baginya akan diberikan 10 kali lipat pahala dari amalnya. Oleh karena itulah, maka bila kita saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan, pahala yang Allah berikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. sehingga sama aja dengan pahala saum 10 bulan penuh. Lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, yang pahalanya Allah berikan 10 kali lipat pula, sama dengan saum 60 hari atau sama dengan 2 bulan penuh. 2 bulan tambah 10 bulan, 12 bulan, dan itu genap 1 tahun. Oleh karena itulah maka Nabi SAW menyatakan orang yang saum Ramadan 1 bulan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan saum 1 tahun penuh. Maknanya adalah pahala yang Allah akan berikan sama dengan pahala orang yang saum selama 1 tahun penuh. Oleh karena itu berkata Imam Asy-Sya'bi, li'an asuma yauman ba'da Ramadan ahabbu ilayya min an asuma ad-dahra kullahu. Kata beliau, kalau aku saum 1 hari saja seusai Ramadan, maka itu lebih aku sukai daripada aku melakukan saum 1 tahun penuh di luar waktu tersebut. Berdasarkan hal itulah maka para ulama sangat-sangat menganjurkan untuk memelihara saum 6 hari di bulan Syawal ini seusai 1 bulan Ramadan berlalu. Ada beberapa faedah atau penyebab kenapa para ulama sangat-sangat menganjurkan saum 6 hari di bulan Syawal. Pertama, karena kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, anna mu'awadata siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan, fa inna allaha idha taqabbala amala amdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Kata beliau, membiasakan saum sunnah seusai saum Ramadan merupakan tanda diterimanya saum Ramadan orang tersebut. Karena sesungguhnya Allah, apabila dia menerima amalan seorang hamba sebagai bukti, sebagai tanda diterimanya amalan tersebut oleh Allah, maka Allah akan memberikan taufik atau hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh yang lainnya setelah itu. Sehingga berkata para ulama as-salafus soleh, faman amila hasana thumma atba'aha ba'du bihasana kana dhalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Barang siapa orang yang melakukan satu amalan kebaikan lalu dia ikuti setelahnya dengan amalan kebaikan berikutnya, maka hal tersebut menjadi tanda diterimanya amal baik yang pertama tadi. Sebaliknya, man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'ah kana dhalika alamata raddil hasanah wa adam qabuliha. Sebaliknya, siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu dia ikuti dengan keburukan, dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan, maka kesalahan tersebut, dosa tersebut, kemaksiatan tersebut merupakan tanda ditolaknya kebaikan yang tadi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila seorang melakukan saum di bulan Ramadan sebagai tanda bahwa saum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan taufik, hidayah kepada orang itu untuk melakukan saum-saum lainnya setelahnya. Dan saum sunat yang pertama kali dilakukan oleh seorang muslim yang disyariatkan oleh Allah setelah berlalunya Ramadan adalah saum Syawal 6 hari. Oleh karena itulah, maka Imam Ibn Rajab menyatakan bahwa membiasakan saum sunnah seusai Ramadan berlalu merupakan tanda diterimanya saum Ramadan yang sudah dilakukan di bulan yang lalu tersebut. Inilah faedah atau fungsi yang pertama dari saum Syawal, yaitu sebagai tanda diterimanya saum orang tersebut di bulan Ramadan yang lalu. Maka apabila seseorang melakukan ibadah secara intensif seusai Ramadan, di bulan Syawal dan di bulan-bulan seterusnya, maka ibadah yang dia lakukan merupakan tanda diterimanya ibadah-ibadah dia di bulan Ramadan yang lalu. Tapi sebaliknya, apabila selama bulan Ramadan seorang muslim giat melakukan ibadah, siangnya saum, ditambah dengan tadarus, ditambah dengan infak dan sedekah dan yang lainnya, malamnya, dia isi malam-malamnya itu dengan qiyam Ramadan, dengan tadarus, dengan i'tikaf, tapi seusai Ramadan berlalu dia masuk bulan Syawal, dia rubah seluruh kebiasaan baiknya dengan kebiasaan buruk, dia kembali lalai, dia kembali bermaksiat, dia kembali melakukan dosa, maka perbuatan maksiatnya tersebut merupakan tanda ditolaknya amalan-amalan ibadah dia di bulan Ramadan dan tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka pelihara saum 6 hari di bulan Syawal ini untuk menjaga dan memberikan jaminan diterimanya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Inilah yang pertama. Poin kedua, wa minha anna siyama Ramadan yujibu maghfirata ma taqaddama min adz-dzunub wa anna as-sha'imina li Ramadan yufuna ujurahum fi yaumil fitri wa huwa yaumul hawa'iz fayakunu mu'awadatu siyami ba'dal fitri syukran lihadhihi ni'mah fala ni'mata a'zamu min maghfiratiz dzunub. Salah satu di antara hikmah dari saum 6 hari di bulan Syawal adalah bahwa saum Ramadan mengakibatkan diampuninya dosa-dosa kita. Karena di bulan Ramadan itu banyak faktor penghapus dosa. Saumnya itu sendiri menghapus dosa-dosa kita dari beberapa aspek tuh. Pertama, saum itu kebaikan. Dan semua kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Kedua, di dalam bulan Ramadan itu ada unsur masyakkah atau penderitaan yang pasti teralami oleh setiap muslim. Lapar, haus, lemas, dan yang sejenisnya. Dan seluruh masyakkah atau penderitaan, terlebih kalau penderitaan itu dihasilkan dari suatu ibadah yang Allah perintahkan, maka pastilah seluruh penderitaan itu menghapus dosa, kesalahan-kesalahan kita. Semakin menderita seseorang dalam melakukan ibadah, semakin banyak dosa-dosa yang berguguran dari dirinya, selain semakin banyak pula pahala yang Allah limpahkan kepada dirinya. Oleh karena itu, maka orang-orang yang saum di bulan Ramadan, pahalanya itu akan disempurnakan pada hari Lebaran, pada hari Fitri. Maka membiasakan saum setelah berlalunya Idul Fitri ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat diampuninya dosa dan disempurnakannya pahala. Bahkan tidak ada kenikmatan yang lebih agung daripada nikmat diampuninya dosa. Oleh karena itulah, maka wajib turunnya ampunan dan dihapuskannya dosa bagi diri kita itu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan rasa syukur ini harus kita ungkapkan dalam bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wasalam, beliau itu sudah memperoleh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa diampuninya dosa yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Dosa dan kesalahan yang akan datang belum dilakukan, tapi jaminan ampunan dari Allah sudah turun. Allah berfirman dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu yang dulu ataupun yang akan datang. Tapi begitu jaminan ini turun dari Allah kepada beliau, maka ibadah, kebaikan, amal soleh, taqarrub yang beliau lakukan kepada Allah lebih intensif lagi daripada sebelumnya. Sampai-sampai sholat malamnya tidak pernah lewat. Dan bukan hanya tidak pernah terlewatkan, tapi juga dilakukan dengan kualitas yang luar biasa. Beliau sangat-sangat lama berdirinya dalam sholat, sampai-sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak-bengkak dan belah-belah karena lamanya beliau berdiri dalam sholat. Melihat itu, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ibadah seperti itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi justru karena ampunan Allah sudah turun dan nikmat ampunan itu merupakan nikmat terbesar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengungkapkan rasa syukurnya atas hal itu kepada Allah dalam bentuk meningkatkan ibadah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas. Berdasarkan hal itulah, maka karena kaum muslimin di bulan Syawal yang awal, di bulan Syawal yang pertama ini memperoleh ampunan dan anugerah lainnya yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah seluruh kaum muslimin untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah yang disyariatkan di waktu tersebut. Dan ternyata ibadah yang disyariatkan di waktu tersebut adalah berupa saum Syawal 6 hari di bulan tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 185 berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan hari saum kalian di bulan Ramadan, dan agar kalian membesar-besarkan Allah, bertakbir kepadanya atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, kana ba'du salaf idza wufiqa liqiyamil lailah minal layali asbaha fi naharihi sha'iman wa yaj'alu siyamahu syukran litawfiqi lilqiyam. Oleh karena itu, para ulama as-salafus saleh, apabila mereka diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah untuk melakukan qiyamul lail pada suatu malam, maka keesokan harinya, siang harinya, mereka melakukan saum. Dan mereka menjadikan saumnya tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukan qiyamul lail pada malam harinya. Oleh karena itu, ketika Wahab bin Al-Warra ditanya tentang pahala dari suatu amalan, baik pahala tawaf, pahala sholat, pahala saum, dan pahala ibadah-ibadah yang lainnya, seberapa besar sih, seberapa banyak pahala itu, maka menjawablah Wahab bin Al-Warra, dia menyatakan, la tas'alu an thawabih, walakin is'alu man ladhi ala man wafaqa li hadzal amal minasy syukri litawfiq wal i'an alaih. jangan kalian pertanyakan tentang pahala dari ibadah yang sudah kalian lakukan. Tapi pertanyakan kepada diri kalian rasa syukur yang bagaimana yang harus kalian ungkapkan kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian sehingga kalian bisa mengamalkan amal-amal soleh tadi. Amal soleh tadi itu kalian lakukan karena taufik dan hidayah Allah. Dan itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian yang wajib kalian syukuri. Nah, coba fikirkan rasa syukur atau ungkapan syukur yang bagaimana bentuknya yang harus kalian ungkapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba berupa kenikmatan agama ataupun kenikmatan dunia melahirkan kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Lahirlah rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah yang disyariatkan. Kenapa kita bisa bersyukur kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah? Rasa syukur kita ini juga bisa hadir dalam jiwa kita dan bisa kita aplikasikan dalam bentuk amal. Itu pun karena taufik dan nikmat atau hidayah dari Allah. Taufik dan hidayah sehingga kita bisa bersyukur ini merupakan kenikmatan lain yang wajib disyukuri lagi oleh kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah, maka setiap kali Allah turunkan hidayah untuk bersyukur, maka hidayah itu pun merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri lagi dalam bentuk ibadah yang lain. Begitu dan begitu seterusnya. Sehingga hakikatnya manusia tidak bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Manusia terlalu lemah, punya keterbatasan untuk mengungkapkan rasa syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ibn Rajab menyatakan, wa haqiqatu syukri al-i'tirafu bil-ajzi anisyukri. Hakikat syukur adalah pengakuan seorang hamba bahwa dirinya sangat-sangat lemah untuk mengungkapkan rasa syukur yang sebenarnya. Oleh karena itu Abu Amr Asy-Syaibani menukil sebuah riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam pernah berkata kepada Allah ketika dia dipanggil oleh Allah di Bukit Tur Sina. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, in ana sallaitu famin qibalik wa in ana tasaddaqtu famin qibalik wa in ballagtu risalatik famin qibalik fa kaifa ashkuruka. Kata Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, ya Allah, apabila aku bisa melakukan sholat kepadamu, maka sholatku itu karena hidayah yang datang dari sisimu. Kalau aku bersodakoh, maka sodakohku itu karena hidayah yang datang dari sisimu. Kalau aku sampaikan risalahmu kepada manusia, aku berdakwah, aku beramar ma'ruf nahi munkar, aku nasihat di manusia, maka semuanya itu dakwahku, amar ma'ruf nahi munkarku merupakan hidayah yang datang dari sisimu. Maka bagaimana lagikah aku cara bersyukur kepadamu? Mendengar itu, maka menjawablah Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa al-an syakartani, wahai Musa, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Oleh karena itulah, maka mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga dengan hidayah itu kita melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, cara mensyukurinya adalah dengan cara melakukan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah melakukan saum di bulan Syawal selama 6 hari di bulan tersebut, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu berkata Imam Ibn Rajab, fa amma muqabalatu ni'mati tawfiq qasyami syahri ramadhan bi irtikabil ma'asi ba'dahu fahuwa min fi'li man baddala ni'matallahi kufra. Adapun membalas nikmat taufik dari Allah seperti nikmat taufik saum di bulan Ramadan, lalu dibalas oleh kita dengan melakukan kemaksiatan seusai Ramadan, berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan orang-orang yang merubah nikmat Allah dengan kemaksiatan, nikmat Allah dengan kekufuran. Maka Allah akan cabut nikmat itu dan Allah akan menggantinya dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd yang banyak disalahfahami orang. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang telah Allah berikan kepada satu kaum sehingga kaum itu merubah apa-apa tersebut untuk dirinya. Apa-apa dalam ayat tersebut apa? Sebagian besar manusia salah. Disangkanya apa-apa di sana itu nasib. Sehingga mereka mengartikan ayat ini dengan arti Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Sehingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Sehingga ayat ini terkesan ada pengingkaran terhadap takdir. Bahwa nasib manusia itu murni hasil tergantung dari hasil ikhtiar dan usaha manusia itu sendiri. Tanpa adanya unsur takdir Allah di dalam nasib mereka tersebut. Kesannya seperti itu dan inilah sebuah kekeliruan yang besar. Para ulama menyatakan innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah ma apa-apa. Apa-apa di sini maksudnya nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab karena tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ini dipertegas dengan ayat Allah dalam surah Al-Anfal. Allah menyatakan, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah nikmat tersebut menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Allah berjanji, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmatku terhadap dirimu. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmatku, maksud kufur di sini nikmat tersebut tidak disyukuri. Kufur di sini lawan dari syukur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Nikmat itu Allah cabut dan Allah ganti dengan azab. Demikian juga nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Kalau seusai Ramadan tersebut, nikmat hidayah tersebut kita ganti dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan dosa, maka sama saja dengan mengganti nikmat Allah dengan azab, dengan cara tidak disyukurinya nikmat tersebut. Nah, salah satu di antara cara untuk mensyukuri nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita adalah melaksanakan saum Syawal 6 hari karena saum Syawal tersebut merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah amat disayangkan apabila seorang muslim melalaikan dan melewatkan 6 hari saum di bulan Syawal, sekalipun hukumnya sunnah, sekalipun tidak berdosa orang meninggalkannya, akan tetapi keterkaitan saum 6 hari di bulan Syawal dengan diterima atau tidaknya saum kita di bulan Ramadan amat sangat erat sekali, sehingga melalaikannya merupakan perbuatan yang bisa dikatakan kategorikan menyia-nyiakan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah wahai ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sekali lagi di bulan Syawal ini jangan kita lalaikan saum 6 hari dan isilah bulan-bulan yang akan kita lewati, yang akan kita jalani di bulan-bulan berikutnya dengan seluruh ibadah yang kita jaga di bulan Ramadan, maka insya Allah curahan rahmat, kasih sayang serta ampunan serta limpahan pahala dari Allah akan tetap tercurah kepada kita sekalipun Ramadannya meninggalkan kita. Sekali lagi, Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tetapi seluruh ibadah dan keutamaan di dalamnya jangan sampai berpisah dari kita, tapi akan menjadi teman sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Maka beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang ajal menjemput kamu, barulah kamu berhenti dari ibadah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, sore hari ini nampaknya cukup penjelasan dari saya sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Saya tidak tahu apakah Radio Roja Cileungsi bisa menampung pertanyaan baik langsung ataupun lewat SMS. Saya akan tunggu informasi dan konfirmasinya dari akhi Kang Oja tadi yang menjadi pembawa acara. Kalau tidak, dipersilakan kepada para pendengar Radio Roja untuk mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke nomor yang tadi juga sudah disebutkan, dan barangkali nanti oleh akhi Farid yang memandu acara ini akan dibacakan kembali nomor SMS yang bisa dihubungi untuk mengirimkan pertanyaan. Sekian, dan saya kembalikan ke akhi Farid untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin.
Jazakallah khair kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan tausiahnya di sore hari ini. Dan kami ulangi, tausiah yang beliau berikan di sore hari ini disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja Bandung di Desa Selacau, Cimahi, Bandung, dengan sebuah tema yang menarik, yaitu bagaimana menyikapi ibadah selepas Ramadan. Untuk selanjutnya, kami mengundang Anda para pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraktif bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Anda bisa mengirimkan pesan singkat di nomor 081 989 6543, atau Anda juga bisa melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah Ustaz, sudah bisa dimulai tanya jawabnya, Ustaz?
Silakan.
Baik Ustaz, sudah kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Banyak sekali yang bertanya mengenai hal yang sama, Ustaz. Di antaranya dari Pak Samsul di Tambun, kemudian juga Bapak Yudin di Cikampek, Ibu Rina di Jatiwarna, Bapak Yanto di Cilacap, dan masih banyak pertanyaan lain yang senada, Ustaz, yang mempertanyakan bagaimanakah kaifiah saum di bulan Syawal itu, Ustaz? Apakah harus atau wajib 6 hari berturut-turut, atau bagaimana cara pelaksanaannya? Mohon penjelasannya. Tafadhol, Ustaz.
Iya, pertanyaan tentang tata cara pelaksanaan 6 hari saum di bulan Syawal amat sangat banyak ke saya juga, baik lewat telepon atau SMS. Dan mohon maaf untuk SMS, karena saking banyaknya pertanyaan lewat SMS ke HP saya, maka tidak ada satupun yang saya jawab, kecuali kalau telepon langsung insya Allah saya angkat dan saya jawab ya. Iya, adapun tata cara pelaksanaan saum di bulan Syawal selama 6 hari. Pertama, wajib dilakukan hanya di bulan Syawal saja. Adapun setelah berlalu Syawal, maka sudah habis waktu untuk melaksanakan saum Syawal. Kedua, saum Syawal tidak wajib berturut-turut, karena tidak adanya dalil yang menetapkan wajibnya berturut-turut saum di bulan Syawal. Jadi boleh diselang-seling, hari ini saum, besoknya tidak, kemudian lusanya saum lagi, terus seminggu kemudian tidak, lalu saum lagi, dan seterusnya, asal keenam hari saum tersebut dilakukan di bulan Syawal, maka itu dibolehkan. Akan tetapi selama perbuatan tersebut merupakan amal soleh, maka lebih segera dilakukan itu lebih baik, berdasarkan keumuman ayat, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memerintahkan kita bersegera untuk menuju ampunan Allah dan menuju surga. Makna menuju ampunan Allah adalah bersegera melakukan amalan yang bisa menghasilkan atau mengundang turunnya ampunan Allah dan menjadi penyebab ke surga, yaitu seluruh ibadah, amal soleh dan kebaikan. Maka lebih segera perbuatan amal soleh yang baik tersebut dilakukan, lebih baik berdasarkan keumuman ayat ini. Oleh karena itu, kalau kita melaksanakan sejak 2 Syawal, 3, 4, 5, sampai 8 Syawal umpamanya, secara berturut-turut karena menyegerakan semua perbuatan baik, maka itu lebih utama dan lebih afdol. Tapi barang siapa orang yang karena ada udzur atau karena ada alasan tertentu tidak berturut-turut, bahkan tidak ada alasan, umpah alasannya murni duniawi, oh karena masih banyak makanan, nanti ajalah saumnya minggu depan, lalu diseling, maka itu pun tidak apa-apa dan tetap sah saum Syawal 6 harinya sekalipun tidak berturut-turut. Jadi dibolehkan tidak berturut-turut. Ini yang kedua. Ketiga, saum Syawal boleh didahulukan daripada mengqadha saum Ramadan bagi yang berhutang saum di bulan Ramadan kemarin, karena tidak adanya nas yang mengharuskan mengqadha terlebih dahulu saum-saum Ramadan tersebut. Bahkan nas-nas hadis yang ada menyatakan para istri Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang dituturkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, bahwa mereka itu seringkali mengakhirkan qadha saum di bulan Sya'ban. Sedangkan di bulan Sya'ban adalah bulan sebelum bulan Ramadan berikutnya. Jadi diakhirkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa Aisyah dan Ummu Salamah tidak melakukan saum Syawal. Oleh karena itu, dibolehkan melakukan saum Syawal sekalipun masih punya hutang Ramadan, dengan pertimbangan dikhawatirkan kalau mengqadha terlebih dahulu, bulan Syawal keburu habis, padahal kita belum selesai. Kadang-kadang ada seorang wanita yang mengalami dua kali haid bulan Ramadan, umpamanya awal Ramadan haid, di akhir Ramadan atau menjelang Syawal juga haid, sehingga lebih dari 10 hari. Nah, kalau umpamanya dibayar dulu, nanti ternyata awal bulan Syawal haid lagi. Kemudian nanti akhir bulan Syawal haid lagi. Sehingga untuk qadha pun di bulan Syawal enggak cukup umpamanya. Maka orang yang seperti itu dibolehkan melakukan Syawal 6 hari terlebih dahulu sebelum mengqadha saum Ramadannya. Dan ini tidak apa-apa, tidak membatalkan saum Syawalnya tersebut, sekalipun dia masih memiliki hutang saum di bulan Ramadan, karena untuk membayar qadha saum Ramadan itu waktunya luas, 11 bulan, sedangkan untuk saum Syawal hanya 1 bulan. Nanti khawatir ada udzur baik safar atau sakit, atau bagi wanita mungkin keburu haid, atau udzur-udzur syar'i yang lainnya yang menyebabkan tidak sempatnya orang tersebut untuk melakukan 6 hari di bulan Syawal. Inilah poin yang ketiga. Jadi saum di bulan Syawal tidak wajib harus diqadha dulu saum Ramadan. Boleh saum Syawal dulu, nanti saum Ramadan diqadhanya di bulan-bulan yang lainnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada orang yang seusai saum Syawal melakukan sholat id lagi dan berlebaran lagi, yang kemudian disebut sebagai lebaran yang kedua. Ini di beberapa tempat mungkin dilaksanakan. Perbuatan tersebut sama sekali tidak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta penjelasan para ulama. Jadi Idul Fitri hanya satu kali, yaitu satu Syawal. Adapun tanggal 8 Syawalnya atau 9 Syawalnya seusai kita melakukan saum 6 hari di bulan Syawal, tidak ada lagi Id, baik sholatnya maupun perayaannya, apalagi bermaaf-maafannya, sama sekali tidak. Maka untuk pelaksanaan agama, contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena agama ini wahyu. Agama tidak didasarkan pada akal, agama tidak didasarkan pada perasaan manusia, agama tidak didasarkan kepada mimpi manusia, agama juga tidak didasarkan kepada tradisi dan budaya di tempat manapun. Tapi agama ini wahyu dari Allah. Tidak boleh ada intervensi otak dan akal manusia di dalam agama. Sedangkan wahyu sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Selama ada dalil dari Al-Quran dan hadisnya, silakan laksanakan. Selama tidak ada, berarti dia menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi. Orang yang menyelisihi, yang berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam pelaksanaan agama, pertama, amal-amalnya tersebut ditolak oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya daripadaku, maka amalan itu tertolak. Yang dimaksud amalan di sini amalan agama, bukan amalan urusan dunia. Maka jangan katakan HP itu adalah ibadah yang akan ditolak oleh Allah. Bukan, karena itu urusan dunia. HP, internet, pesawat terbang, dan urusan-urusan dunia yang bukan urusan agama, itu di luar konteks hadis ini. Yang dimaksud siapa orang yang mengamalkan amalan yang tidak ada contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Maksudnya amalan agama yang wajib bersumber kepada Nabi SAW. Ini pertama, amalan agama yang tidak mencontoh dari Nabi akan ditolak. Yang kedua, selain ditolak, juga diazab di dunia ya juga di akhirat. Ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur. Allah berfirman, فَلْيَهْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi, hendaklah orang-orang yang berselisih, yang tidak cocok, tidak sesuai dengan contoh dari Nabi dalam pelaksanaan agama ini, hendaklah mereka itu takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang sangat pedih. Oleh karena itu melaksanakan agama tapi tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, selain ditolak, tidak akan diterima, tidak akan diberi pahala, juga akan ditimpakan azab dunia dan akhirat. Di dunianya fitnah. Yang dimaksud fitnah di sana kesesatan. Allah akan sesatkan hati orang-orang yang dalam melaksanakan agama ini tidak mencontoh Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Akan Allah sesatkan dia dalam pelaksanaan agama-agama di bidang yang lainnya. Itu di dunia loh. Di akhiratnya Allah akan timpakan azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi betapa ruginya kita melakukan ibadah yang sudah capek, yang gak diterima dan gak diberi pahala, bahkan dikasih azab yang sangat pedih, ya di dunia, ya di akhirat nanti. Oleh karena itu, kalau Nabi SAW tidak menyelenggarakan adanya Id yang kedua seusai melakukan saum Syawal, maka kita pun jangan melakukan itu. Seusai saum Syawal, sudahlah kita beramal dan bersikap seperti biasa, seperti pada hari-hari lainnya yang bukan hari Id. Itulah penjelasan yang berkaitan dengan kaifiat atau tata cara pelaksanaan saum Syawal 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kembali akhi Abu Luqman.
Ya, na'am Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban antum Ustaz yang sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya kita angkat telepon. Ustaz sudah menunggu Ibu Iyep dari Padang. Silakan Ibu.
Silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz ya. Oh, nanya Ustaz, tadi Ustaz bilang bahwa saum Ramadan boleh diganti di bulan lain, didahulukan saum Syawal. Tapi bukankah kita harus bayar dulu yang wajib, baru bayar yang sunat? Atau kita niatkan dengan dua niat, dengan niat ganti saum Ramadan dengan saum Sawal. Gimana, Assalamualaikum.
Iya.
Waalaikumsalam.
Iya. Ibu Iyat tadi ya di Padang ya. Iya. Tadi Ibu Iyat menyatakan, bukankah kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah? Dan ini juga banyak diungkapkan oleh para mubaligh, para duat, para asatidah di beberapa media, bahwa tidak boleh saum Syawal sebelum mengqadha membayar hutang-hutang. Karena apa? Logika juga akal kita menyatakan yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Ya, sekali lagi saya ungkapkan, agama ini berdasarkan wahyu. Wahyu itu Quran dan sunnah, bukan berdasarkan akal. Betapa banyaknya ketetapan syariat yang bertolak belakang atau tidak sejalan dengan akal. Sebagai contoh, kalau urusan yang gaib, ya pasti itu tidak akan terjangkau dengan akal. Hatta urusan syariat itu tidak terjangkau oleh akal. Contohnya umpamanya ketika kita berwudu dengan memakai sepatu, sepatunya gak perlu dibuka. Selama kita pakai sepatu itu dalam keadaan suci, sudah berwudu lalu pakai sepatu atau kaos kaki, lalu setelah itu batal, pas wudu lagi itu sepatu gak perlu dibuka, berwudulah seperti biasa. Tapi pas giliran akan membasuh kedua kaki, cukup diusap saja bagian atas dari sepatunya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana hadha ad-dinu ala ra'yi, la kana asfal al-khuf aula bil masyi min a'lahu." Seandainya agama ini berdasarkan akal, berdasarkan ra'yu, maka pasti bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena menurut akal bagian bawahnya kan paling kotor. Menginjak najis, menginjak kotoran, kalau bagian atasnya enggak, paling cuma kena debu saja. Tapi kenapa yang diusap kok bagian atasnya saja? Ah, tapi karena agama ini berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal, Nabi mencontohkan demikian. Baik kita fahami alasannya atau tidak, hikmahnya atau tidak, pokoknya kita laksanakan sebagai sikap ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam membahas boleh enggak kita mendahulukan saum Syawal daripada qadha Ramadan, kita lihat nas hadis. Para istri Nabi mengakhirkan qadha saum sampai bulan Syaban. Apakah mereka tidak saum Syawal? Dipastikan mereka saum Syawal, karena mereka itu orang-orang yang paling rakus, serakah dan tamak kepada pahala dan kebaikan. Rakus, tamak, serakah kepada pahala dan kebaikan, bagus. Yang buruk adalah rakus kepada dunia, kepada harta, jabatan, popularitas, kehormatan, dan seterusnya, itu yang buruk. Nah, para istri Nabi pasti melakukan saum Syawal, dan mereka awalkan saum Syawal dan akhirkan saum qadha Ramadan. Ini nas, dan itu atas sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan dalam kitab Lathail Fulul Ma'arif bab wadhaifu syahri Sya'ban, bahwa tidak pernah ada satu bulan pun yang Nabi paling sering melakukan saum sunat di bulan tersebut dibanding Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Nabi paling banyak melakukan saum sunat. Lalu oleh para ulama diungkap apa alasannya? Alasannya adalah salah satunya Nabi menyertai istri-istrinya mengqadha saum Ramadan. Diqadhanya di bulan Sya'ban, bulan yang hampir akhir, yang bukan hampir, paling akhir sebelum Ramadan tahun berikutnya datang. Nabi saum sunat itu paling sering karena mendampingi para istrinya untuk melakukan saum qadha. Nah, qadha-nya diakhirkan, kemudian saum Syawalnya tentu saja diawalkan. Jadi berdasarkan nas hadis, maka menunjukkan boleh kita melakukan saum Syawal terlebih dahulu sebelum mengqadha. Nah, jangan sampai hadis ini, riwayat yang dialami oleh para istri Nabi ini, dibantah, dihapus hanya karena otak dan akal kita. Enggak. Islam bukanlah berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Inilah jawaban yang pertama bagi Ibu Iyat. Yang kedua saya lupa, Akhi Adiar apa tadi?
Ini Ustaz, boleh tidak menggabungkan niat puasa Ustaz?
Oh, untuk niat.
Dengan puasa Syawal.
Iya. Tidak boleh ibu atau bapak atau siapapun menetapkan dua atau tiga niat untuk satu amalan. Umpamanya ya kita hari Senin tuh, ya kita niatkan mengqada saum, ya meniatkan saum Syawal, sekaligus meniatkan umpamanya saum Senin Kamis. Satu amalan saum tiga niat. Ini tidak boleh sama sekali. Jadi satu amalan satu niat. Baik ini berlaku di dalam saum, juga berlaku di dalam sholat. Umpamanya seorang laki-laki pergi ke masjid setelah adzan subuh, lalu dia sholat dua rakaat, setelah itu pulang. Ditanya, itu sholat apa tadi? Oh, itu empat macam sholat. Pertama sholat subuh, kedua qoblah subuh, ketiga syukrul wudu, keempat tahiyatul masjid. Empat sholat, empat niat dalam satu sholat. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi satu amalan hanya untuk satu niat. Oleh karena itu tidak boleh menggabung niat satu saum dengan beberapa niat. Ya niat qada, ya niat saum Syawal, ya niat saum Senin Kamis. Kalau itu dilakukan Senin dan Kamis, jadi tetapkanlah satu amalan dengan satu niat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
Baik, mudah-mudahan jelas bagi para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bertanya melalui pesan singkat yang sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Iyab tadi di Padang. Untuk selanjutnya, Ustaz, akan kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Bahrudin di Lenteng Agung, Ustaz. Ustaz, semalam ana berniat puasa hari ini untuk mengqada saum Ramadan. Bolehkah Ustaz dengan mendengar penjelasan Ustaz tersebut, saya ganti niatnya sore ini untuk saum Syawal dulu? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Iya, akhi di Lenteng Agung. Kalau sudah meniatkan awal, karena lihat niat saum yang wajib itu harus ditetapkan sebelum fajar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan malam yubayyitin niyah fala siyamalahu, siapa orang yang tidak menetapkan niat pada malam harinya maka tidak ada saum baginya. Itu saum yang wajib, ya, termasuk qadha juga. Adapun saum sunnah, maka kita boleh menetapkan di siang hari sebelum zuhur, asal selama semenjak subuh sampai dia niat saat itu belum makan atau minum apapun. Jadi untuk saum sunnah diboleh, tapi untuk saum wajib maka tidak boleh kecuali diniatkan di awal sebelum fajar. Itu pertama. Kedua, akhi tadi mau mengganti saum qadha dengan saum Syawal, maka tidak boleh. Karena apa? Karena merubah niat di saat umpah sudah melewati waktu tengah hari untuk sholat, untuk saum sunat pun itu sudah tidak boleh. Jadi tetap saja niatkan untuk saum qadha, tidak dirubah dengan saum Syawal. Besok baru silakan melakukan saum Syawal, tapi untuk hari ini yang sudah kadung terlanjur meniatkan qadha, teruskanlah qadha sampai maghrib. Terlebih beberapa saat lagi juga adzan maghrib akan berkumandang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
Baik, mudah-mudahan jelas bagi penanya di Lenteng Agung. Untuk selanjutnya sudah menunggu Ibu Uswatun dari Kerawang. Silakan, Ibu.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mau nanya, ini kan bulan puasa kemarin saya enggak puasa karena hamil, ya. Terus niat bayar fidyah untuk sekaligus. Yang saya mau tanyakan, untuk satu orang boleh enggak disekaligus kan, misalkan katakan 1,5, ya. Dikali 5 hari, ya, gitu.
Gitu. Diberikan kepada satu orang, ya. Begitu maksudnya, Ibu?
Iya, diberikan baik. Satu orang itu satu minggu, misalkan gitu.
Baik. Sudah cukup, Ibu?
Iya, sudah. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Untuk Ibu Hasanah di Kerawang, beliau hamil dan memang berdasarkan pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat, wanita yang hamil dan yang menyusui tidak saum dan dia wajib membayar fidyah dan bukan qadha. Hanya fidyah saja tanpa qadha. Walaupun para ulama ikhtilaf, ada yang mewajibkan qadha, ada yang mewajibkan ya fidyah yang qadha, tetapi yang lebih rajih berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wanita yang hamil dan menyusui juga dari Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak saum dan dia harus membayar fidyah saja tanpa qadha. Adapun kaifiat atau tata cara fidyah bisa beberapa macam. Pertama, bisa berupa beras ya mentahnya seberat 1,5 kilogram satu harinya. Jadi kalau umpah kita tidak saumnya 30 hari, kali 30 aja, 1,5 kali 30 menjadi 45 kilogram beras. Itu boleh ya dibagikan kepada 45 kepada 30 fakir miskin. Boleh juga kepada 10 fakir miskin satu orangnya 4,5 kilo. Walaupun umpamanya hanya satu orang fakir miskin, enggak apa-apa, 45 ini umpamanya dua karung nih diberikan kepada satu keluarga miskin. Yang penting jumlah beras yang kita keluarkan dan disalurkan kepada fakir miskin itu sejumlah 45 kilogram apabila 30 hari total tidak saum. Tidak peduli apakah ke seorang fakir miskin atau dua orang dibagi rata atau dua orang yang satunya 30 kilo yang satunya lagi 15 kilo. Tidak masalah asal ke fakir miskin dan jumlah yang dikeluarkan itu sejumlah 45 kilogram bila tidak saumnya 30 hari. Ini cara pertama. Cara kedua bisa matangnya. Ibu masak, umpamanya 30 hari tidak saum, masak untuk 30 orang fakir miskin dengan menu yang kita biasa makan sehari-hari, lalu undang 30 orang fakir miskin, disuruh makan terkenyangnya, itu ibu sudah melaksanakan fidyah. Atau bisa juga umpah karena 30 fakir miskin susah gitu ya, lalu kita undang 10 orang fakir miskin selama 3 hari, jadi 30 kali atau 30 porsi. Bisa begitu, bisa juga memasak. Kalau umpama makan di rumah ibu ribet repot dan tidak ada orang yang membantu, lebih baik catering saja dibungkus menjadi 30 bungkus lalu dibagikan ke 30 fakir miskin. Boleh begitu juga ibu. Jadi boleh kalau ibu 5 hari tidak saum, berarti kalau pakai beras 1,5 aja kali 5 hari berarti 7,5 kilo. Boleh 7,5 kilo itu ibu berikan kepada seorang fakir miskin atau satu keluarga miskin. Boleh juga kepada dua orang samrata, tergantung mana yang lebih maslahat. Yang jelas jumlah yang kita keluarkanlah sebanyak yang sesuai dengan hari, jumlah hari yang kita tidak saumnya. Begitu ibu Hasanah di Kerawang, wallahu a'lam. Terakhir akhi Adiar, silakan.
Baik, yang terakhir ini Ustaz. Dari Abu Aufa di Kebun Jeruk dan juga penanya-penanya lain melalui pesan singkat ini Ustaz, mohon dijelaskan, bolehkah kita puasa sunnah Syawal ketika bertepatan dengan hari-hari yang dilarang kita puasa di dalamnya seperti hari Jumat atau hari Sabtu? Mohon penjelasannya Ustaz.
Iya, adapun hari Jumat yang dilarang adalah infirad, saum pada hari itu. Infirad itu maknanya adalah menyendiri. Tapi kalau digabung sama hari Kamis, hari Kamisnya saum, lalu Jumatnya saum, itu dibolehkan. Tapi kalau Kamisnya tidak tahu saum, maka Jumatnya lebih baik kita tidak saum, karena adanya larangan saum sunat secara infirad di hari tersebut. Adapun untuk hari Sabtu, memang saum sunat pada hari Sabtu, para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan bolehnya melakukan saum sunat pada hari Sabtu, ada lagi yang menyatakan tidak boleh karena adanya hadis yang sahih yang melarang hal tersebut. Hadis itu diriwayat Imam Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yauma sabat illa fi maqturidakum. Janganlah kalian melakukan saum pada hari Sabtu kecuali saum-saum yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Hadis ini umum terhadap seluruh saum yang hukumnya sunnah. Baik umpamanya saum Daud yang selisih sehari, ataupun umpamanya saum Syawal, ataupun umpamanya saum-saum yang hukumnya sunat, maka ketika dilakukan pada hari Sabtu baik secara infirad ataupun digabung dengan ahadnya atau jumatnya, maka tetap ini terlarang. Kecuali yang diwajibkan, baik yang diwajibkan itu qadha umpamanya ya, ataupun umpamanya saum yang diwajibkan yang lainnya seperti saum nadar. Apabila seseorang bernadar saum, maka karena itu hukumnya wajib, maka dibolehkan dilakukan pada hari Sabtu. Ini pendapat yang kedua. Oleh karena itu, ibu-ibu yang mau mengqadha saum dan Syawal juga ingin didahulukan, maka pada hari Sabtu khusus secara spesial berdasarkan pendapat yang kedua ini, jangan dilakukan saum sunat Syawal pada hari Sabtu. Tapi boleh ibu-ibu mengqadha saum pada hari Sabtu, karena mengqadha adalah wajib, maka tidak terlarang dilakukan pada hari Sabtu. Adapun selain yang fardu, maka tidak boleh dilakukan pada hari Sabtu, termasuk saum Syawal yang 6 hari ini. Ini pendapat yang kedua, dan wallahu alam saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, untuk tidak melakukan saum sunnah Syawal di hari Sabtu tersebut. Dan ini tidak menutup kemungkinan ustad-ustad lain membolehkannya, karena para masyayikh kibar juga di antara mereka ada yang membolehkan saum sunnah pada hari Sabtu, termasuk saum Syawal yang 6 hari ini. Demikian Adiar dan para pendengar Radio Rojak semuanya. Cukup sampai di sini kita persiapakan, barangkali di antara jamaah ada yang saum Syawal dan menyiapkan diri untuk berbuka dan keluarganya. Kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Jumat yang akan datang dari Masjid Al-Furqan di Bandung. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami